Andrej Babiš trvá na tom, že nemá důvod se setkávat se zástupci spolku Milion chvílek pro demokracii, který v sobotu přivedl na protest proti premiérovi na pražskou Letnou zhruba 250 000 lidí. Podle bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas na vzorku asi 1000 respondentů by ale měl se sdružením navázat přímý dialog. Myslí si to polovina oslovených. Třetina má opačný názor. Průzkum dále ukázal, že mezi veřejností z 61% převládá podpora, případně tolerance těchto protestů. Třetina oslovených s demonstrujícími souhlasí. Oproti červnu mírně narostlo zastoupení těch, kterým demonstrování vadí, z 22 na 27%. Spolek Milion chvilek vyzval předsedu vlády, aby vyřešil svůj střet zájmů a odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, nebo aby sám odstoupil.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já zdravím do našeho přenosového vozu šéf komentátora Deníku a bývalého poslance Hnutí ANO Martina Komárka. Dobrý den.
Dobrý den.
A v brněnském studiu Českého rozhlasu je Jiří Hlavenka, podnikatel a investor v oblasti informačních technologií, zastupitel Jihomoravského kraje, zvolený za stranu Zelených a Piráty, který vystoupil na sobotní letenské demonstraci. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, odpovězte prosím v jedné minutě na otázku. Měl by předseda vlády navázat dialog s Milionem chvílek pro demokracii? Pane Komárku.
Takhle obecná otázka, na tu se nedá odpovědět samozřejmě jinak než ano, ale za současných podmínek to není možné, protože jestliže dostanu ultimátum, tak ze samotného významu toho slova plyne, že to je poslední možnost. Oni se mnou dialog nechtějí. Řekněme, že vám někdo nařídí, abyste buď zabili svého psa, nebo se vystěhovali z bytu. Vy si myslíte, že máte nájemní smlouvu a pes nikomu neškodí. Jak s ním můžete mluvit? Buď máte zabít svého psa, nebo se vystěhovat. O čem je tedy řeč?
Podle vás, pane Hlavenko, by Andrej Babiš měl jednat s Milionem chvílek pro demokracii i za těchto okolností?
Já se domnívám, že se s nimi rozhodně může a měl by sejít, protože reprezentují nemalou část populace. Vy jste ostatně sám citoval výsledky průzkumu, že zhruba polovina nebo více polovina lidí to podporuje. Jsou to lidé této země, jejíž on je premiér, a oni vznesli výzvu k tomu, aby se s nimi setkali. Já si myslím, že není důvod, proč by se s nimi nesetkal. A to i přes to, že mu vlastně dali nějakou jakoby poslední výzvu nebo apel. Já bych to nenazýval ultimátem, protože po ultimátu následují sankce, jinak to není ultimátum. Takže já si myslím, že spíše šlo o nějakou jako plamenou výzvu nebo apel.
Není, pane Komárku, podle vás dostatečným argumentem pro navázání přímého dialogu premiéra se spolkem Milion chvílek pro demokracii, že by to podporovala polovina účastníků toho našeho průzkumu a jen třetina má opačný názor? A že, jak říká pan Hlavenka, to byla spíš plamená výzva než ultimátum, protože potom nenásledovaly nějaké sankce?
Takhle, pojďme mluvit ve třech rovinách. Je rovina obecná, politická a morální. V obecné rovině se divím, že ta podpora není 110%, protože to, že bychom měli spolu mluvit, že by spolu mluvit měli i z nepřátelné strany, to by měl podpořit asi každý normální člověk. Ovšem ta polovina, co to nepodpořila, pravděpodobně už má na mysli i ty morální a politické důvody, protože z politických důvodů Andrej Babiš nemá žádné nutkání s těmi iniciátory mluvit. A v té morální rovině, to bych zopakoval, co jsem řekl, no ultimátum, jako zmírňovat to na plamenou výzvu, oni sami to nazvali, pánové, ultimátem a řekli, že pokud nebude splněno, vyjdou do ulic, což samozřejmě není nějaká šílená sankce, to já do ulic můžu vyjít taky každý den a nikoho to příliš nevyšokuje, ale ultimátum to prostě je.
Tak, pane Hlavenko, je to fakticky ultimátum, když se říká, že pokud nebudou splněny tyto požadavky, vyjdou lidé do ulic?
Ne, já tady s panem kolegou nesouhlasím, skutečně ultimátum, jaksi z definice toho slova, to dává jedna velmoc druhé ve smyslu, když to nesplníte, tak na vás hodím nějaký rakety. Jo? To je opravdu takhle zní ta definice toho pojmu. A pokud se nepletu, tak na té konferenci...
V našem případě prostě trest, tomu vyjdou nějaký, lidé do ulic.
To ale není trest, to je pořád vlastně jenom jaksi projev nějaké občanské nespokojenosti. Já jsem to slovo zaslechl jenom jednou. Myslím si, že na té Letné nezaznělo, ale myslím, že se nemusíme točit okolo toho slova. Ta podstata věci, jak to aspoň já vnímám, je, že spolek Milion chvílek vyčítá Andreji Babišovi některé kroky. Podle mého názoru to nejpodstatnější je pokračující kolosální konflikt zájmu. Jinými slovy, to, že on přesto, že se k tomu zavázal a slíbil a jaksi formálně co si učinil, tak nadále ovlivňuje svůj obří agropodnik a svá média. A myslím si, že to je ta podstata věci, které oni s nimi chtějí hovořit a jak vidět, tak to zajímají občany.
A nemyslíte si, pane Hlavenko, že Milion chvíle chce svrhnout vládu, protože bylo tady řečeno v mediálním prostoru, že demise premiéra znamená automaticky odchod celého kabinetu?
Já si nemyslím, že chce svrhnout vládu, takhle to podle mě nikdy neřekli a to se musíte zeptat jejich. Na druhé straně si nemyslím, že demise premiéra vlastně by znamenala například předčasné volby. Tam může dojít k rekonstrukci vlády, kdy přijde nový premiér, to se přece stalo v historii země mnohokrát, kdy vlastně byl odešel premiér, ale ta vláda se zrekonstruovala vlastně dle volebních výsledků, to znamená dle jaksi demokratických voleb prostě na podobném základě.
A podle vás, pane Komárku, usiluje spolek Milion chvílek pro demokracii o svržení kabinetu?
Takhle, já nechci ctěného kolegu opravovat, ale tady malinko musím skutečně podle české ústavy pád premiéra znamená pád vlády a není možná žádná rekonstrukce kabinetu, prostě není možná.
Dobře, počkejte, ale není možné...
Je možné vytvořit novou vládu s jiným premiérem na půdorysu volebních výsledků, ale to už záleží na vůli prezidenta, jestli někoho takového jmenuje, nebo jestli jmenuje úřednickou vládu, nebo jestli jmenuje premiérem nějakého svého milce. Skutečně není možná žádná rekonstrukce kabinetu.
Ale teoreticky, jak říkáte, tak vlastně mohl by nastoupit jiný politik z hnutí ANO.
Ano,
a nová vláda by mohla dostat důvěru
sněmovny
na stávajícím půdorysu. Takže teoreticky by to šlo.
Ano, ale není to rekonstrukce kabinetu, je to nová vláda, kterou by pan prezident mohl vybudovat na půdorysu minulých voleb, ale nemusel.
A na tu moji otázku byste odpověděl, jak usilují zrovna o tohle členové spolku Milion chvílek?
Znova říkám, pokud usilují o pád premiéra, usilují o pád vlády. Oni možná tu ústavu také dobře neznají, ale prostě je to tak.
Co říkáte, pane Hlavenko, na výtku, že se tady pokouší uchopit moc nikým nezvolená skupina aktivistů?
No tak ne, určitě uchopit moc. Já jsem si nezaslechl nikde to, že by říkali, my chceme vládnout. Že? To si myslím, že je úplně jako od věci.
Mít vliv nicméně, na změnu vládnoucí.
Je to silné kultury. Občanské hnutí, které samozřejmě nějakým způsobem ovlivňuje veřejný prostor, ale tady je podstatná jiná věc. Oni přece, zase jestli si to dobře vybavuje, neříkali, ať Andrej Babiš podá demisi a říkají, ať podá demisi, nebo si vyřeší svůj konflikt zájmu. Oni mu jaksi nebrání nebo neupírají právo vládnout, ale říkají, nemůže přece vládnout člověk, který je v konfliktu zájmu, jinými slovy, který zneužívá svou politickou moc k tomu, aby přihrál kšefty svým firmám. To je ten podstatný problém. Takže říkají, Andrej Babiši, vyřeš si tento problém. Tohle přece není možné. Takhle zní ta podstata věci.
Tak ano, pane Komárku, není to jenom prostě občanská výzva, aby Andrej Babiš vyřešil svůj konflikt zájmu, na který upozorňují i orgány Evropské komise?
Takhle, tady opravdu už teďka musím přísně odlišit tu rovinu obecnou a morální od té politické. V obecné morální rovině je skutečně problém, když čelný politik vlastní média. Je problém, pokud je v podezření z toho, že ovlivňuje svůj koncern tak, aby získával nespravedlivě dotace. Je to velký problém. Ale v rovině politické a v rovině právní tento problém neexistuje, protože Andrej Babiš vyhověl českým zákonům, svěřil celý svůj koncern do svěřenského fondu. Je to všechno, co po něm české zákony chtějí. On dokonce ani nechtěl tento zákon. Zákon takzvaný Lex Babiš o svěřenských fondech prosadila opozice. Takže Andrej Babiš v tomto vyhověl svým politickým oponentům. On v této chvíli skutečně nemůže udělat nic dalšího. Kdyby postupovali pánové Rol a Minář v rámci práva museli by říct, parlamente, okamžitě zpřísní zákon o svěřenských fondech, vydej zákon o tom, že veřejně činná osobnost nesmí vlastnit média. Pak by se na této politické a právní půdě dalo něco dělat. Tak to ne. Tak to v morální rovině opakovat to, co je opakováno, a řekl bych právem už asi 6 let, že čelný politik by neměl vlastnit média a že by jeho koncern neměl být podezření z konfliktu zájmu, tak znova říkám, to je opakování něčeho, co tu slyšíme pořád, slyšíme to právem, ale žádný posun udělat nemůžeme.
Není pravda to, co říkal i Andrej Babiš, pane Hlavenko, že on tu otázku střetu zájmu vyřešil, že na základě zákona, kterému se, jak připomněl pan Komárek, říká Alex Babiš, tak převedl ten majetek do svěřenských fondů, že to odpovídá zákonu a pokud někdo chce změnu, tak ať apeluje na to, aby se ten zákon změnil a zpřísnil.
Teď jsem se tedy dovoleně musel usmát. On sice vyřešil formálně, vyhověl formálně litéře zákona, ale nevyřešil konflikt zájmu. A to, co říká pan kolega Komárek, že on nemůže vlastně, že je takový chudák, který nemůže vlastně dělat nic jiného, no to je obrovská nepravda. On samozřejmě může udělat to, a kdyby chtěl, tak to udělá, protože mu v tom nikdo samozřejmě nebrání, že zřídí to, co je běžné ve světě, protože ten konflikt, kdy například podnikatel jde do politiky, to není věc, s čím se setkáváme v České republice poprvé na světě, že zřídí opravdu to, čemu se říká venku slepý trust, na blind trust, to může udělat. A to znamená, vystaví mezi sebou a svou firmou vysokou nepropustnou zeď, kde ta firma má profesionálního správce, on je oni naprosto odříznutý, nedostává žádné informace, neproudí ani jedním, ani druhým směrem. A ta firma opravdu je odstřižena od jeho vlivu a on zase od ní. Ale tady slepý tras v provedení pana Babiše spočívá v tom, že tam strčí svoji manželku, že? Která když mu večer přijde a nachystá mu večeři, tak mu začne veselé referovat o tom, co se v Agrofertu děje. Tak on samozřejmě, kdyby chtěl, tak opravdu ten konflikt zájmu skutečně, fakticky a velmi precizně vyřeší. Stačí jenom chtít.
Je to tak, jak říká pan Hlavenka, pane Komárku, tedy, že to, jakým způsobem uchopil Andrej Babiš, to, jak vlastně nakládá s tím zákonem. Takže to není dokonalé, že by bylo lepší, aby to udělal tím způsobem slepým trustem nebo podobným způsobem?
Já osobně souhlasím s tím, aby ten zákon byl přísnější, aby skutečně podnikatel, který má vrcholnou exekutivní funkci, svěřil svůj majetek do slepého trustu podle amerických zákonů. My máme zákon, jaký máme, a chtít po někom, aby dělal něco výrazně navíc proti zákonu, to samozřejmě v morální rovině můžeme. Ale podnikatelé jsou většinou zvyklí se pohybovat na hraně zákona. Já pevně věřím, že všichni se pohybují na té úplně správné straně, všichni podnikatelé. Tak Andrej Babiš to tak pravděpodobně necítí. Já osobně bych byl pro změnu zákona, aby skutečně nebylo možné to, že majitel velkého podniku bude zasahovat do jeho chodu, pokud zastává vrcholnou exekutivní funkci. Andrej Babiš ovšem tvrdí, že to v žádném případě nedělá a my mu to můžeme věřit a nemusíme.
Tak ještě jednou, pane Hlavenko, nebyla by lepší změna zákona?
To by byla určitě dobrá. A pokud se nepletu, tak se již o tom hovoří, má pocit na půdě Evropské unie, ale to je zase takový, to jako hezky odsouváme ten problém do nějaké budoucnosti, která je vzdálená asi docela dlouhá léta. A je vůbec jako sporné, pokud v této konstelaci složení parlamentu by vůbec nějaký takovýhle zpřísňující zákon prošel. Znovu ale to jako se pan Komárek hezky řekl, podnikatel, ale pan Babiš přece není podnikatel dneska. Vždyť říká, že žádné firmy nemá. Tak je podnikatel nebo není podnikatel? Tak si to řekněme. Moje bývalé firmy, když řeknu moje bývalá firma, tak řeknu, to není už moje firma. To on opakuje neustále znovu. Takže pan Babiš není podnikatel, aspoň pokud mu teda máme věřit. Je to dneska politik a takový a má se chovat zodpovědně.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Jiří Hlavenka a Martin Komárek. Pane Komárku, když se zastavím jenom krátce u reakce na tu výzvu milionu chvilek, aby se s nimi premiér sešel, tak premiér řekl, že pan Mynář je 26-letý nedostudovaný právník, teda student, promiňte, a prezident prohlásil, že se schází jenom s duševně zdravými lidmi. Myslíte si, že to byla adekvátní reakce?
Já si myslím, že od pana prezidenta určitě ne, od Andreje Babiše taky ne, obě je trošku chápu, protože jsou oba dva impulzivní a reagují silou na sílu. V tomto případě, protože by měli být moudřejší a starší jsou taky a dostudovaní dokonce též, takže by měli reagovat velkoryseji, vstřícněji. Ale jak je oba dva znám a myslím, že malinko znám, tak to neodpovídá jejich letoře, taková mírnější reakce.
Tak co říkáte vy, pane Hlavenko, na tu odpověď tedy ze strany premiéra a prezidenta?
Adekvátně to určitě nebylo. Já bych k tomu dodal, že pokud někdo jde do politiky, tak by svoji cholerickou povahu měl teda poněkud krotit. Tohle bylo velmi nezdvořilé. Na někoho poukazovat nějaký jeho věk, notabene teda ho obviňovat z nějakého duševního nezdraví, to bych řekl, že jako úplně daleko na hranu. Nicméně od pana Zemana to není asi nic, co bychom nečekali.
Není přece jenom od Andreje Babiše netaktické, že se nepostavil Mikuláši Mynářovi v otevřené diskusi, že tu výzvu nepřijal. Nemůže ten postoj vypadat i čistě z hlediska politického marketingu, jako jak mu někteří připisují, jako zbabělost, pane Komárku?
Já myslím, že lidsky je to pochopitelné, protože když někdo vás označuje de facto za čiré zlo a je o tom pravděpodobně přesvědčen, je těžké s ním diskutovat, i když ho můžete porazit. Ale řekl bych, že z hlediska toho politického marketingu by to bylo úplně netaktické, protože on by mohl jenom ztratit. Protože jeho voliči, jeho voličské jádro, které, jak ukazují průzkumy, mírně stoupá spíše po demonstracích. Říkal to pan Jan Hertzmann, když jsme v České televizi komentovali tu demonstraci na Letné. Tak to voličské jádro je naprosto, ale naprosto hluché k výzvám Letné. Takže debatou s pány Rolem a Mynářem by nemohl Andrej Babiš žádného voliče získat.
Tak co myslíte, pane Hlavenko, má vůbec premiér důvod se scházet se zástupci tohoto spolku, když jeho voliči na tyto výzvy vůbec neslyší?
No všimněme si, že my jsme už tak nějak automaticky zaměnili politiku, což je teda práce pro polis, práce pro veřejný prostor, práce pro tuto zemi za politický marketing. To znamená, jako kdybychom už brali, že automaticky premiér vlády přece nemusí vůbec nic dělat pro tuto zemi a podstatné je, co dělá pro svou osobní a politickou popularitu. Na to je teda dosti příšerné. Já si myslím, že předseda vlády pracuje, konec konců ve svém slibu se k tomu teda zavazuje, pracovat pro prospěch této zemi, pro všechny občany, bez ohledu na to, jestli ho volili nebo ne. To samozřejmě jsem slyšel z úst pana prezidenta Zemana, že když ho zvolili, že ti, co ho nevolili, tak mají držet hubu, že? Takhle to řekl na plná ústa, tak doufám, že ještě pro pana premiéra to neplatí. Je pro všechny občany a měl by prostě ze zástupci nemalé části občanů, i když jsou to ti, kteří ho nevolili, hovořit.
Neměl by premiér přece jenom naslouchat názoru této části veřejnosti, která je evidentně nespokojená se způsobem, jakým správu věcí veřejných je vykonává. Pane Komárku, Masaryk říkal, demokracie je diskuse.
Určitě, to je ale zase jiná věc, určitě jí má naslouchat, má tomu apel rozumět. Já chápu, že je uražen a rozhořčen některými relativně sprostými osobními hesly a útoky, co na Letné byly, ale přesto se musí jako premiér přenést a musí chápat, co ti lidé po něm chtějí. Ona to není jenom transparentnost ve správě majetku, ona je to určitá větší morálnost politiky, je to větší slušnost v politice, proto se vrací k Havlovým heslům a k atmosféře Kněžné revoluce. To je něco, co se z politiky vytratilo, to je něco, co aspoň na počátku hnutí ANO Andrej Babiš sliboval, že do politiky vrátí, nejenom, že se bude bojovat proti korupci, ale že se vrátí i ona slušnost. To se nestalo a Andrej Babiš by měl velice pozorně poslouchat tomu, co chtějí lidé na Letné, byť třeba nesouhlasí s jejich organizátory a vůdci. Ti lidi to jsou občani této země a jejich hlas je důležitý.
Mimochodem není, ale když už to zaznělo, stejně dehonestující jako třeba reakce nejvyšších představitelů státu i chování některých lidí na Národní třídě a transparenty na Letné, pokřik a nadávky u památníku 17. listopadu. Nemyslíte si, že to, pane Hlavenko, staví do jiné jeho světla v nabádání Milionů chvilek ke slušnosti?
Když jsou demonstrace, tak vždycky ty emoce trošku jdou jaksi průchod těch jednotlivých demonstrantů, ale já si nemyslím, že tady jde o nějaký systémový jev. Já jsem na té Letné byl a byl jsem vlastně na té první i druhé i na dalších demonstracích a naopak jsem tam vždycky zaznamenal vlastně takovou velmi pozitivní a slušnou atmosféru a ty transparenty byly spíše humorné než nějaké velmi urážlivé. A to jsem si jich prohlídl docela velké množství. A ten incident na Národní třídě byl podle mě takový jako velmi ojedinělý. Jo, nemyslím si, že to vůbec vystihuje jakkoliv prostě náladu tady těch svátečních dní.
Nejpodporovanějším požadavkem předneseným na demonstraci 16. listopadu je aktivnější zapojení občanů do politiky a občanských aktivit. 60% respondentů tak to odpovědělo. Jak vy tomu rozumíte, pane Komárku?
Já myslím, že to je požadavek úžasný. My to všichni chceme udělat, ale když jde o nás samotné, tak se do toho většinou nepustíme. V případě politických stran to naprosto chápu, ostatně sám jsem to zažil. Politické strany u nás fungují spíše na principu sekty, než na principu demokratického sdružení a místní buňky vždycky ovládají nejaktivnější lidé, kteří nejlépe vládnou penězi, nejaktivnější, teď nemyslím ve prospěch společnosti, ale ve prospěch své vlastní kariéry. Takže i na té nejnižší úrovni probíhá takový legrační chytní, co můžeš zápas a to většinu lidí odradí. Samozřejmě jiná věc je, že poměrně dost lidí se angažuje v různých spolcích všeho druhu, podporuje různé dobročinné organizace, v tom je naše společnost, řekl bych, hodně aktivní. Já bych řekl, že co se týče účasti v politice, tam je tam ten míč na straně politiků. Chtělo by to udělat otevřenou stranu západního typu, kde skutečně nemáme buňky, kde se hlasuje v referendech. Náznakem toho jsou Piráti, ale ani oni zatím moc přitažliví nejsou.
Není to, co vyšlo z toho průzkumu, tedy požadavek na aktivnější zapojení občanů do politiky, také podprahový vzkaz organizátorům demonstrací, že by se měli do té politiky zapojit sami, když je k tomu i vyzývají ostatní, pane Hlavenko?
Já jsem to vnímal opravdu jako výzvu k aktivnímu občanství a teda z mého pohledu to byla vůbec jaksi nejsilnější jaksi moment nebo nejsilnější jakýsi sdělení z tohoto hnutí nebo spolku a předpokládám, že to bude mít ještě nějakou další propisování do další akcí, zejména v regionech. A já si myslím, že to je naopak velmi dobře komplementární k politice, protože zdravou společnost...
Ale neměli by si založit nějakou stranu sami?
Nemyslím.
Proč
nemyslím?
Ne?
Já si myslím, že no tak protože ta nabídka, přece nabídka politických stran u nás je poměrně slušná. My tu máme strany odleva doprava, od liberálních ke konzervativním, máme tu strany populistické, strany demokratické. Já si úplně nemám pocit, že by tady byla nějaká jakoby chybějící nabídka. Je to dostatek i slušných stran. Tam pan Komárek před chvilkou jednu dokonce zmínil, takže ta možnost je tady hodně široká.
Ale
to, co nám tady chybí,
to
já jsem taky kandidoval, Ale tady podle mě to, co opravdu chybí, tak je aktivnější společnost. Lidé vlastně se málo zajímají. Oni nemusí vstupovat do těch politických stran. Ta doba, kdy politické strany se vyznačovaly masivním členstvím, to znamená, kdy vlastně bylo standardní, že to, že člověk souhlasí s nějakou politickou stranou, vyústí v to, že do ní vstoupil a platil členský známky. A to už tato doba je opravdu dávno pryč a je v celém světě. Dnes občan, když se stotožní stranou, taky projevuje sympatie. Ale to, co nám tu chybí, jsou opravdu aktivní a informovaní občané, a mně přijde, že přesně tudy tady ta aktivita míří a že to je správně.
Pane Komárku, jenom prosím velmi krátce na závěr, měli by podle vás zástupci Milionu chvilek vstoupit do politiky?
Já už jsem to říkal, já myslím, že ano, to jsou lidé, kteří mají velkou podporu, velkou výřečnost, rychle se učí. Já myslím, že by mohli být politickými vůdci nebo patřit mezi politickými vůdci pravého středu, který se bohužel a v tom lehce nesouhlasím zdiskreditoval a v podstatě tu žádné relevantní strany, které by byly protiváhou Andreji Babišovi, nemáme.
Tak nikoliv Milion chvilek, ale nějakých 1560 vteřin plus minus má za sebou dnešní pro a proti. Za zajímavou diskusi děkuji Jiřímu Hlavenkovi a Martinu Komárkovi. Naschledanou.
Děkuji moc za pozvání. Naschledanou.
A Tomáš,
já moc krát děkuji za férovou debatu.
Děkuji, mějte se pěkně také.
I vám děkuji. Tomáš Pavlíček přeje ničím nerušený poslech následujících pořadů Českého rozhlasu Plus. Co se v nich ukrývá, to teď dá na vědomost Michal Rosypal. Dobrý den.